Bēgļi. Ko mēs par viņiem zinām?
Kas ir patvērumu meklētājs un kas ir bēglis? Ko nozīmē alternatīvais status? Patvērumu meklētāji ir cilvēki, kuri ierodoties citā valstī, ir reģistrējušies un vēlas saņemt aizsardzību. Viņi gaida valsts valdības lēmumu par bēgļu vai alternatīvā statusa piešķiršanu. Šiem cilvēkiem ir tiesības uzturēties valstī, ja vien viņu pieteikumu bēgļa vai alternatīvā statusam nenoraida. Nav neīstu vai viltus patvērumu meklētāju. Tāpat kā nepastāv arī nelegāli patvērumu meklētāji. Bēgļa statusu var iegūt cilvēki, kas atrodas ārpus savas dzimtenes un kuru dzīvība vai cilvēktiesības ir apdraudētas viņu rases, tautības, sociālās grupas piederības vai pārliecības dēļ, piemēram, reliģisko vai politisko uzskatu dēļ. Ja viņu valsts valdība nevēlas vai nevar viņus pasargāt, tad šīm personām ir tiesības lūgt patvērumu citā valstī. Savukārt alternatīvo statusu piešķir tiem cilvēkiem, kuri neatbilst bēgļa juridiskajai definīcijai. Alternatīvā statusa aizsardzību var iegūt atsaucoties uz šādiem pamatojumiem. Proti, cilvēkiem draud nāves sots viņa valstī. Spīdzināšana, necilvēcīga vai pazemojoša izturēšanās, vai arī, ja viņa valstī notiek karš, kura dēļ cilvēkam ir nepieciešama aizsardzība, un viņš nevar atgriezties savā dzimtenē. Šis status ar attiecīgo direktīvu ir pieņemts visā Eiropas Savienībā.
Skaidroja ziņu dienests.